Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik završava višednevnu posjetu Izraelu.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o doprinosima koji se nalazi u proceduri po hitnom postupku.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine ima relevantne dokaze za slučaj Dobrovoljačka, potvrdio Bruno Vekarić.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju bogojavljenje u gradovima širom Srpske, organizovano tradicionalno plivanje za časni krst.
Kriza eurozone neće biti riješena bez novog privrednog rasta, upozorio Barozo.
Vaterpolisti Srbije i Hrvatske igraju na europskom šampionatu u Holandiji od 17:30. Direktan prenos u programu Televizije Republike Srpske.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, uveče slabe padavine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas završava višednevnu posjetu Izraelu razgovorom s predstavnicima Izraelskog ministarstva unutrašnjih poslova o sistemu bezbjednosti koji u toj državi veoma razvijen i funkcionalan, nakon čega se vraća u Banja Luku.
Dodik je jučer s predstavnicima Izraelskog nacionalnog centra za vodosnabdjevanje Mekorot razgovarao o mogućnosti sačinjavanja integralnog projekta upravljanja vodama, jer je veoma važno da ovaj sistem bude razvijen u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, na sastanku je dogovoreno da izraelska delegacija već 22. januara dođe u Banja Luku da bi njihovi stručnjaci sagledali potencijale Republike Srpske i zajedno sa predstavnicima resornog ministarstva razgovarali o realizaciji ovog projekta.
Vlada Republike Srpske danas je prihvatila prijedlog zakona o doprinosima koji se nalazi u proceduri po hitnom postupku. Iako je ovaj zakon Narodna skupština ranije usvojila, vraćen je vladi kako bi bili ugrađeni usvojeni amandmani. U parlament će ponovo na prvoj narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine, opširnije Ivana Frank.
Amandmani uvršteni u prijedlog zakona o doprinosima uglavnom su tehničke prirode, osim dva amandmana SNSD-a i Socijalističke partije i Partije udruženih penzionera. SNSD je tražio da osnovica za obračun doprinosa za obavezno osiguranje poljoprivrednih proizvođača bude smanjena sa 40% na 30%. Amandman socijalista i PUP-a djelimično je prihvaćen i prema njemu se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionere koje uplaćuje fond PIO umanjuje sa 2% na 1%, precizirao je ministar financija Zoran Tegeltija.
Ovim zakonom u odnosu na prethodni zakon o doprinosima je definisano da se stope penzijsko-invalidskog osiguranja povećava za 0,5% sa 18% na 18,5%, a da se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjuje sa 12,5% na 12%.
Govoreći o blokadi otplate ino duga BiH, ministar Tegeltija kaže da to mogu izazvati samo oni koji ne žele da rade svoj posao. Republika Srpska nastavila je da plaća svoje obaveze, a ministar podsjeća da na podračunima Centralne banke Srpska ima 2 400 000 maraka za servisiranje ino duga.
Republika Srpska neće dozvoliti da dobije status nesolidnog, odnosno neodgovornog obveznika svog kredita i mi ćemo sve uraditi da se to redovno servisira. Očekujemo da će novim izborom savjeta ministara biti neke sujete riješene i da će taj proces nastaviti normalno da se funkcioniše i da se sredstva vraćaju ino kreditorima od kojih su podignuti.
Prema izvještaju Elektroprivrede Republike Srpske s aspekta nepovoljne hidrološke situacije koju je vlada danas prihvatila, hidroenergetska situacija posljednjih mjesec dana bolja je nego početkom decembra prošle godine. Resorni ministar Željko Kovačević ipak kaže da stanje nije potpuno normalizovano, ali da u narednom periodu očekuju više padavina i potpunu stabilizaciju. Kovačević naglašava da se svi potrošači u Srpskoj snabdijevaju električnom energijom, a da se jedan dio struje izvozi.
Nama je Elektroprivreda i dostavila stanje zaključenih ugovora za prodaju električne energije u januaru i februaru mjesecu. Dakle, mi u ovom trenutku izvozimo jedan dio električne energije s obzirom na dobru pogonsku spremnost u termoelektranama, hidroelektranama. Rekao bih još da su dotoci nešto manji u Bilećkom jezeru od planiranih.
Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje da zaključi ugovor za kupovinu imovine Urbanističkog zavoda Republike Srpske u stečaju.
Aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture u Srpskoj odvijaju se prema planu. Ministar saobraćaja i veze u vladi Srpske Nedeljko Čubrilović potvrdio je nakon današnjeg sastanka s novim rukovodstvom javnog preduzeća Putevi Srpske da će javni poziv za izvođača radova na dionici autoputa Prnjavor-Doboj biti raspisan iduće nedjelje nakon što vlada dobije povratnu informaciju iz Evropske banke za obnovu i razvoj. Opširnije Predrag Vulin.
Prema posljednjim informacijama iz Evropske banke za obnovu i razvoj usaglašeni su svi uslovi u vezi sa odobrenjem kredita od 150 miliona evra uz kamatu od 2,7% za gradnju dionice autoputa Prnjavor-Doboj. Ministar Čubrilović je potvrdio da bi nakon toga trebalo da uslijedi poziv za izbor izvođača radova.
Moram reći da interes izvođača postoji gotovo svakodnevno, se informišu dokle se stiglo. Mi očekujemo, sutra jedan sastanak u Evropskoj banci, ali mi očekujemo da nam početkom iduće nedelje konačno potvrde ono što je izdogovarano.
Predstoji i nova runda razgovora sa vladom Hrvatske o gradnji mosta na Savi, a prema riječima ministra Čubrilovića sada je na potezu komisija koja treba da definiše uslove.
Treba ona komisija koja je formirana prošle godine da izdefiniše uslove kako bi došli u poziciju da Republika Srpska raspiše javni poziv za izvođenje radova. Kao što znate, tamo je projekat gotov, revizija je završena, to su radile do sada vodile Hrvatske ceste, ali obzirom da je Republika Srpska svoj dio sredstava obezbijedila, ona je u mogućnosti da taj javni poziv raspiše.
U javnom preduzeću Putevi Srpske svjesni su ugovorenih obaveza, a vršilac dužnosti direktora preduzeća Nedeljko Knežević kaže da će prioritet biti započeti poslovi na održavanju putne mreže i završetak tunela Čemerno.
Teče svojom dinamikom, naravno, javili su se određeni problemi, klizišta na koje naravno ni projektant ni izvođač nije mogao da učestvuje i jednostavno stvar teku svojim tokom.
Ove godine ističu ugovori većini preduzeća koje rade na održavanju puteva, tako da će uskoro uslijediti javni poziv preduzećima koje ispune uslove za potpisivanje novih ugovora.
Aktualno u Sarajevu, čije su i gdje su naše pare? Gdje je 140 miliona maraka državnog novca potrošenog u prošloj godini? Upitao je danas na sjednici predstavničkog doma zamjenik predsjedavajućeg Milorad Živković. BiH nema budžet. Da je situacija kritična, potvrdio je ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić. Budžet, kao i jučerašnji incident u vezi sa postavljanjem simbola u prostorije kluba SDS-a, u parlamentu izbili su u prvi plan sjednice. Prilog Milana Stojića.
Rijetko se desi da su poslanička pitanja u prvom planu sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, a to se upravo desilo danas. Zbog neobjavljivane odluke parlamenta u službenom glasniku BiH nema budžeta ni za 2011. godinu, niti privremenog financiranja u 2012. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić je naglasio da se, kako kaže, na njega vrši pritisak da radi mimo zakona, što on odbija. Milorad Živković iz SNSD-a se upitao gdje je nestalo 140 miliona konvertibilnih maraka državnog novca u prošloj godini. Niko Lozančić postavio je pitanje kolegijumu zašto odluka parlamenta nije objavljena u službenom glasniku i konstatovao da je država dovedena u neizvjesnost. Zbog jučerašnjeg incidenta oko postavljanja grba BiH u prostorije SDS-a u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, pitanje simbola u državnim institucijama izbilo je također u prvi plan. Nakon pauze koja je uslijedila na zahtjev kluba poslanika SDS-a, predsjedavajući Denis Bećirević je obavijestio poslanike da je na proširenom kolegiju dostavljena informacija zajedničke službe u kojoj su dva radnika samoinicijativno pokušala da postave državne simbole u prostorije SDS-a. Borislav Bojić u ime kluba SDS-a upitao se zašto su iz državnih institucija, kako je rekao, istjerani simboli Republike Srpske. Po kom pravilniku se inače postavljaju simboli? Nakon toga su privremeno poslanici stranke za bolju budućnost napustili sjednicu zbog, kako je rekao Mirsad Đugum, prijetećih poruka Bakira Izetbegovića upućenih šefu stranke za bolju budućnost Fahrodinu Radončiću. I tako, danas parlament od pauze do pauze.
Sarajevo i simboli zid plače u Bosni i Hercegovini za Dobrovoljačku ulicu. Šef posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Vesna Budimir izjavila je Glasu Srpske da je postupajući tužilac u predmetu Dobrovoljačka Đud Romano sam, bez konsultacije s kolegijumom tužilaštva, donio odluku o obustavljanju istrage u tom predmetu. Mogućnost samostalnog odlučivanja Romanu je omogućio izmijenjeni pravilnik o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva BiH koji je donesen 5. januara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Postupajući tužilac Đud Romano snosi punu odgovornost za odluku u predmetu Dobrovoljačka, rekla je šef posebnog odjeljenja za ratne zločine BiH tužilaštva Vesna Budimir. Međutim, dosadašnja praksa u ovakvim slučajevima je bila da kolegijum tužilaštva glasa o odluci, a konačnu riječ davao je šef odjeljenja. U slučaju najavljenog prigovora na Romanovu odluku, tek tada će postojati mogućnost uvida u dokaze na osnovu kojih je obustavio istragu. Budimirova naglašava da slučaj Dobrovoljačka nije zaključen jer će se u slučaju prihvatanja prigovora predmet vratiti na početak, odnosno u fazu istrage. O prigovoru odlučuje glavni tužilac, u ovom slučaju vršilac dužnosti Jadranka Loknić. Naravno, i glavni tužilac odluku neće donijeti bez konsultacija sa ostalim tužiocima, konstatuje šef posebnog odjeljenja za ratne zločine BiH tužilaštva Vesna Budimir.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine ima mandat i nadležnost da nastavi istragu u slučaju Dobrovoljačka, ima relevantne dokaze za procesuiranje nekih od lica za koje je tužilaštvo BiH obustavilo istragu, rekao je danas zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
On je za beogradske medije naveo da je sada jasno zašto je Bosna i Hercegovina otkazala sporazum o ustupanju dokaza dan uoči njegovog potpisivanja u Hagu, jer nisu željeli da vide šta mi imamo u našim fasciklama, jer bi to možda promijenilo njihovu odluku. Vekarić smatra da je tužilaštvo BiH moglo da procesuira i optuži nekog od tih lica ili sva lica, ali je krenulo linijom manjeg otpora.
Srpska demokratska stranka najavila je da će na predstojećim konsultacijama sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata predložiti niz konkretnih mjera iz Republike Srpske kao odgovor na besramnu odluku tužilaštva BiH o obustavljanju istrage protiv 14 lica u slučaju Dobrovoljačka.
Međutim, mjerama, kako je saopšteno iz SDS-a, bit će predloženo da Narodna skupština Republike Srpske odmah reaktivira odluku o sprovođenju referenduma i vrati nadležnosti iz oblasti sudstva na nivo Republike Srpske, kako to i predviđa Dejtonski mirovni sporazum, jer bi takva odluka bila u skladu sa sporazumom o zajedničkom djelovanju u Sarajevu koje su ove dvije stranke potpisale.
Aktuelno u Vijeću naroda Srpske, Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo 11 amandmana koje je klub Bošnjaka uputio na zakon o sudovima Srpske, tako da će ovaj zakon biti upućen na razmatranje na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine Srpske, izjavio je danas predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić. Osim kluba Bošnjaka, nijedan drugi klub nije dao podršku ovim amandmanima.
Na današnjoj 11. redovnoj sjednici Vijeća naroda, član Ustavne komisije Vijeća naroda iz reda stručnjaka Zoran Filipović razriješen je ove dužnosti zato što je izabran na mjesto generalnog sekretara Vijeća naroda Srpske, a na njegovo mjesto imenovan je bivši generalni sekretar Vijeća naroda Mirko Stevanović.
Pravoslavni vjernici i Srpska pravoslavna crkva danas proslavljaju Bogojavljenje, jedan od najvećih vjerskih praznika. 18-godišnji Aleksa Jošić iz Banja Luke, član plivačkog kluba 22. april, pobjednik je bogojavljenskog takmičenja za časni krst koji su u rijeku Vrba spustili episkop banjalučki gospodin Jefrem i gradonačelnik Dragoljub Davidović. U Banja Luci je treći put nakon Drugog svjetskog rata organizovana svečana bogojavljenska litija i takmičenje u plivanju za časni krst. Radmila Karanović.
Aleksa Jošić je bio najbrži i najodvažniji od 25 mladića koji su učestvovali u takmičenju.
Ove godine sam ja pobjedio opet, prošle godine je moj brat, znači prve godine sam ja pobjedio. Drago mi je što smo nastavili tu tradiciju.
Njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, čestitao je pobjedniku i nagradio ga velikim zlatnikom. Ostalim učesnicima dodijeljeni su prigodni pokloni. Takmičenju za časni krst prethodilo je vodoosveštanje koje je obavio episkop Jefrem. Vladika Jefrem rekao je, neka Bog da da se u ovom trećem milenijumu Gospod javi i u našim srcima.
On se javio, ali hoćemo li mu mi otvoriti da uđe, hoćemo li mu otvoriti da bude s nama, pored molitve zajedničke naše u crkvi. Izišli smo i u naš grad da blagoslovimo i grad i narod i naše duhovno i političko vođstvo, da bi nam dao Bog mudrosti.
Takmičenje za časni krst posmatralo je više hiljada građana Banja Luke koji su učestvovali i u bogojavljenskoj litiji.
Puno je značajno, puno. I treba i dalje da se obilježava. Mislim, lijepo je to vidjeti tako. Puno naroda, puno djece, puno i stariji i mladi, svi na jednom mjestu.
Trebalo je to biti i prije, ali nije se moglo, ali sad je to, hvala Bogu, sad ponovi počelo da se slavi i obnavlja ono što treba srpski narod.
Prije takmičenja za časni krst ulicama Banja Luke prošla je svečana bogojavljenska litija koja je krenula ispred hrama Hrista Spasitelja. Prethodno je u hramu služena sveta arhijerejska liturgija. Za bogojavljenski krst plivalo se i u ostalim gradovima u Republici Srpskoj. 22-godišnji Đorđe Vukmirović iz Loznice prvi je doplivao do bogojavljenskog krsta na Zvorničkom jezeru. U ovom viteškom nadmetanju učestvovalo je 18 plivača koji su osim Vukmirovića svi iz Zvornika. Student DIF-a Miodrag Savić iz Višegrada pobjednik je u takmičenju u plivanju za časni krst koje je danas održano u ovom gradu. Savić se od 6 takmičara prvi domogao drvenog krsta u rijeci Drini, dok je drugoplasirani bio Nenad Ikonić iz Foče. Za bogojavljenski krst u rijeci Drini, čija je temperatura bila 6 stepeni danas, plivalo je 16 takmičara, a podršku im je pružilo oko 2000 građana.
Gradimir Miladinović, član plivačkog kluba Leotar Trebinje, prvi je danas doplivao do bogojavljenskog krsta koji je u rijeku Trebišnicu spustio vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije. Opširnije Vesna Rudan.
Nakon čina osjećenja vode rijeke Trebišnjice, kada je vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije bacio u vodu ukrašeni krst, 24 odvažna mladića i jedna djevojka zaplivali su prema njemu. Blagodatno sjećanje na Hristovo krštenje u Jordanu na današnji dan, javljanje Boga Oca i silazak Duha Svetog na Sina Božijeg, grijali su mlade Hristove sljedbenike na temperaturi vazduha od svega 2 stepena iznad nule. Najbrži i najspretniji bio je Gradimir Miladinović.
Osjećaj je divan, stvarno, nešto neopisivo. Riječima se ovo ne može stvarno iskazati kako se sad osjećavam pred njim.
Jovana Živanić, 16-godišnja djevojka, također član plivačkog kluba Leotar, drugu sezonu za redom pliva za bogojavljenskim krstom.
Ovo je sasvim ne može pisati, ovo je nešto mi najljepše u životu, od svih ovih takmičenja i svega.
Nekoliko godina u tradicionalnom bogojavljenskom takmičenju učestvuje i Milan Prelević.
Ovo je jedan ovako lijep trenutak za mene, mnogo mi znači u životu, zato i plivam. Ja se nikad nisam prehladio, ja se ne takmičim, ja čisto onako rekreativno.
Čin osvećenja vode Trebišnjice prethodilo je služenje svete arhijerejske liturgije u sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg i svečana litija do obale rijeke.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, povodom praznika bogojavljenja, služio liturgiju u hramu Svetog Nikolaja u Zemunu, nakon čega je predvodio litiju i osveštao vodu Dunava. U plivanju za bogojavljenski krst na Zemunskom keju učestvovalo je 165 plivača, najbrži je bio bivši vaterpolista Dejan Dimitrijević. 14. put za časni krst plivalo se i na Adi Ciganli. Teodora Vranješ.
U tradicionalnom takmičenju u plivanju za časni krst u vodama Savskog jezera učestvovalo je 56 takmičara, pripadnika Vojske Srbije, žandarmerije, Svibora, ali i prijavljeni građani. Pobjednik na stazi dugoj 33 metra, čija dužina simbolizuje broj godina života Isusa Hrista, bio je pripadnik Vojske Srbije Branislav Janković, koji je prvi stigao do krsta teškog 15 kg, načinjenog od prošlogodišnje svete vodice iz hrama Svetog Đorđa. Kaže da se za ovo takmičenje pripremao 2 dana i da su svi učesnici zapravo pobjednici, a pobjedu je posvetio svom sinu. Časni krst pobjedniku Jankoviću uručio je izaslanik patrijarha Irineja, episkop premezijanski gospodin Andrej. U pozdravnoj besjedi vladika Andrej poručio je da je današnji praznik praznik očišćenja, praštanja, jedinstva i narodne sloge. Obraćajući se prisutnima, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se nada da će bogojavljanje najaviti ponovo jaku i jedinstvenu Srbiju koju niko neće ponižavati i koja će odbraniti svoje državne i nacionalne interese. Trci u plivanju za časni krst prethodila je liturgija u hramu Svetog Đorđa, obred osvećenja vode, a kao poruka mira i zlatnog osveštanog kaveza pušteno je 7 bijelih golubova.
16:19 u nastavku dnevnika.
Drugo polugodište u Republici Srpskoj počinje prema planu u ponedjeljak 23. januara.
Švajcarska odustaje od čuvanja bankarske tajne.
Spriječen državni udar u Bangladešu.
Sarajevo će početkom februara biti domaćin jednog od ovogodišnjih najreferentnijih međunarodnih skupova eksperata za gas, koji će biti održan u organizaciji Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku.
Međunarodna gasna konferencija regiona Jugoistočne Evrope biće održana od 8. do 10. februara pod pokroviteljstvom Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH uz podršku Međunarodne gasne unije.
Iako je u 9 opština u Srpskoj proglašena epidemija zaušaka, učenici će u školskim klupama u drugom polugodištu biti u ponedjeljak 23. januara, kako je i planirano, potvrdila je za naš radio službenica za odnose s javnošću Ministarstva prosvete i kulture Branka Rogač.
Nadležne institucije u saradnji sa ministarstvom dostavile su na mišljenje da za sada nema potrebe za odgađanjem početka nastave u drugom polugodištu u opštinama gdje je proglašena epidemija zaušnjaka. S obzirom na ovakvo mišljenje nadležnih institucija, nastava u drugom polugodištu počeće u skladu sa pravilnicima o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole za ovu školsku godinu, a to je 23.1.2012. godine. Epidemija zaušnjaka je proglašena u opštinama Pale, Sokolac, Kacko, Trebinje, Berković, Nevesinje, Bileća, Novi Grad i Sokolac. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, kako smo obavišteni iz Ministarstva zdravlja, će i dalje kontinuirano pratiti epidemiološku situaciju i blagovremeno predlagati mjere u zavisnosti od situacije na terenu.
Iz regiona Hrvatska, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović danas je samoinicijativno došao na razgovor u Državno tužilaštvo Hrvatske kako bi odgovorio na klevete da je ponižavao ratne zarobljenike u Vukovaru.
Nakon dvočasovnog razgovora sa tužiocima, Stanimirović je najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Ružice Erdelji zbog laži, klevete i insinuacija izrečenih na njegov račun. Stanimirović je rekao da tužilaštvo sada provjerava navode dviju strana i dodao da Ružica Erdelji laži na njegov račun, servira medijima kako bi ostvarila rentu.
Vlada Hrvatske je na današnjoj sjednici prihvatila izmjene Zakona o pravima i dužnostima poslanika u Saboru, čijom primjenom će biti spriječeno da politička elita u buduće dobija izdašne penzije koje su dostizale i do 3.890 maraka.
Ministar rada i penzijskog sistema Mirando Mrsić rekao je da se ukidaju posebni uslovi za odlazak u penziju poslanika u Saboru, ustavnih sudija i glavnog državnog revizora. Sedmero poslanika, među kojima je i potpredsjednik parlamenta Vladimir Šeks, penzionisani su samo jedan dan ranije da im izmjenama zakona ne bi bile smanjene penzije.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozvao je danas Rusiju da odustane od planova o jačanju vojnog prisustva u Kaliningradu, ruskoj enklavi između Poljske i Litvanije.
Rusija je u više navrata saopštila da će biti primorana na takve korake ukoliko se ne dogovori s NATO-om u vezi sa postavljanjem antiraketnog štita u Evropi.
Borba protiv svjetske ekonomske krize, kriza zone evra, neće biti riješena bez ponovnog privrednog rasta, izjavio u Strasburu predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Jačanje budžetske i fiskalne usklađenosti između država članica Europske unije mora da bude cilj novog sporazuma koji treba da bude postignut do marta i koji će biti samo preduslov za prevazilaženje izazova pred kojima se unija nalazi. Potrebno je proširiti unutrašnje tržište i investirati u inovativne projekte, ali također uspostaviti fleksibilnija, kompetitivnija tržišta, pogodnija za ulaganja malih i srednjih preduzeća, naglasio je predsjednik Europske komisije. Barroso je podsjetio da je u Europi 33 miliona nezaposlenih lica i da postoji 23 miliona malih i srednjih preduzeća.
Švajcarski parlament uskoro će odlučivati da li će ta zemlja odustati od tradicionalnog čuvanja bankarske tajne, a ukoliko zakon bude promijenjen, sve sumnjive transakcije bit će dostupne finansijskim službama drugih zemalja.
Švajcarska razmatra mogućnost da odustane od tradicionalne bankarske tajnosti kako bi spriječila pranje novca, saopštilo je Ministarstvo pravde i policije te zemlje.
Vojska Bangladeša saopštila je da je spriječila državni udar protiv vlade premijerke Šejke Hasine. Vojni portparol saopštio da su državni udar planirala aktivna vojna lica koja su imala ekstremne vjerske stavove.
Bangladeš je u prošlosti imao nekoliko vojnih uprava, a armija je upravljala zemljom u periodu od 15 godina do 1990. Hasina je preuzela vlast početkom 2009. godine od privremene vlade koja je imala podršku vojske i od tada se suočava sa prijetnjama islamista i ostalih radikalnih grupa.
Zemljotres u Iranu.
Zemljotres snage 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je danas sjeveroistočni dio Irana, ali za sada nema izvještaja o žrtvama ili većoj šteti. Zemljotres je trajao 7 sekundi, to je bio najjači potres u ovom regionu u posljednjih 10 godina.
Sport. Vaterpolisti Srbije i Hrvatske na europskom šampionatu u Holandiji sastaće se u utakmici trećeg kola grupe B. U sportskoj rubrici i o evropskom šampionatu rukometaša te otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, pripremio Dalibor Dafinč.
Vaterpolo reprezentacija Srbije sastaće se od 17:30 sa ekipom Hrvatske u trećem kolu evropskog šampionata. Susret koji se igra u okviru grupe B na prvenstvu, čiji je domaćin holandski Eindhoven, oba tima dočekuju sa dvije pobjede. Član tima Srbije Nikola Rađen ističe da su njegovi saigrači svjesni grešaka iz prva dva kola i snage protivnika.
Ova utakmica sa Hrvatima će biti totalno drugačija i od bukvalno će odlučivati nijanse. Znamo koje su njihove karakteristike, gdje su slabi. Probat ćemo da dobijemo, da odigramo svom snagom i jednostavno da sami sebi krenemo sudbinu.
Prvotimac Hrvatske Sandro Sukno kaže da je ekipa u kojoj igra pokazala da ima velike ambicije na šampionatu.
Znamo iz prijašnjih natjecanja koje je Srbija i kako je momčad, tako da ćemo se dobro pripremiti i pokušati osvojiti prvo mjesto koje nas vodi direktno u polufinale i borbu za medalju.
Utakmicu vaterpolista Srbije i Hrvatske direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Samo pobjednici takmičenja u grupama plasirat će se u polufinale, dok će timovi koji zauzmu drugo i treće mjesto igrati u četvrtfinalu. Rukometna reprezentacija Srbije, koja je već osigurala nastup u drugoj fazi evropskog šampionata, večeras će u Beogradu od 20:15 igrati protiv Slovačke. Jedan od najzapaženijih u pobjedi protiv Danske, Marko Vujin, želi osvajanje nova dva boda i prvo mjesto u grupi.
Rezultatski nam ne znači ništa, ta utakmica opet nam znači za taj neki pobjednički niz i mentalitet koji smo razvili, koji treba da nastavimo dalje. Mislim da će selektor opet da ukaže šansu nekim igračima koji su manje igrali, tako nam je rekao barem, i da odmori nas par igrača koji smo igrali obje utakmice 60 minuta. Mislim da opet jako bitno da dobijemo zbog subotnje utakmice koja nas čeka.
U okviru grupe A sastaće se i selekcije Danske i Poljske. U grupi B, čiji se mečevi igraju u Nišu, parovi su Makedonija Češka i Njemačka Švedska. Sve četiri reprezentacije iz ove grupe imaju šansu da se plasiraju u sljedeću fazu evropskog prvenstva. U sportskoj rubrici još o aktuelnostima iz tenisa. Na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu troje od četvoro predstavnika Srbije koji su danas nastupili nastavit će takmičenje. Novak Đoković je savladao Hiralda iz Kolumbije sa 3:0, Janko Tipsarević je protiv Australijanca Duckworta izgubio jedan set, dok je Ana Ivanović u dva seta savladala Krajčekovu iz Holandije. Takmičenje je završio Viktor Trojicki, koji je poražen od Mihajla Kukuškina iz Kazahstana sa 3:2 u setovima.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo sunčano vrijeme sa umjerenom oblačnošću. U poslijepodnevnim časovima nešto više oblaka sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugu ostalo je sunčano. Negativne temperature u centralnom dijelu dana zadržale se na istoku u višim krajevima, a u Krajini te Semberiji temperature su dostigle vrijednosti do 12 stepeni koliko je zabilježeno u Banja Luci i Bijeljini. U ostalim krajevima temperature u 13 časova. Gacko, Sokolac -2, Čemerno -1, Rudo 1, Han Pjesak 3, Bileća, Višegrad, Novi Grad, Srbac, Srebrenica, Foča, Šipovo 4, Drinić, Prijedor 5, Doboj, Mrkonjić Grad 6, Zvornik, Mrakovica 7, Derventa 8, Ribnik 9, Mlječanica 11. U toku noći na oblačenje će zahvatiti prvo zapadne i sjeverne krajeve, a dalje u toku noći širit će se i prema istoku. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiše samo povremeno i mjestimično, kada u planinama može biti susnježice i snijega. Posle podne na krajnjem zapadu, uveče u centralnom pojasu, a u prvom dijelu noći na jugoistoku prolazno intenziviranje padavina. Sa zahlađenjem prolazni snijeg pored viših i u nižim krajevima, a postoji mogućnosti za grmljavinu, i to uglavnom u poslijepodnevnim časovima na jugozapadu Krajine, a uveče na jugu Hercegovine. Minimalna temperatura vazduha od -2 do -5, na visoravnima na istoku -7. Najviša dnevna između 2 i 6, u planinama na istoku od -1, na zapadu Krajine oko 10 stepeni, posle podne i uveče u znatnom padu na jugu Hercegovine oko 9 stepeni.
Politička i ekonomska saradnja Republike Srpske i Izraela u svjetlu posjete predsjednika Srpske Milorada Dodika ovoj zemlji, koji su koraci Srpske nakon odluke tužilaštva BiH da prekinu istragu u slučaju Dobrovoljačka. Ovim pitanjima danas u aktuelnostima našeg radija 17:05 razgovarali smo s našim gostima, direktorom Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, profesorom doktorom Milošom Šolajom, direktorom Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem, urednik i voditelj emisije koleginica Gordana Erak. Zahvaljujemo se za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik završava višednevnu posjetu Izraelu.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o doprinosima koji se nalazi u proceduri po hitnom postupku.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine ima relevantne dokaze za slučaj Dobrovoljačka, potvrdio Bruno Vekarić.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju bogojavljenje u gradovima širom Srpske organizovano tradicionalno plivanje za časni krst.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.